Përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sulmohet zyra e Partisë Demokratike të Kosovës në lagjen e boshnjakëve. Pos në veri, lista e Daçiqit merrhove edhe në komunat në jug të Ibrit. Në Gjenevë nis rreth i ri bisedimeve midis Iranit dhe fuqive botërore. Pishtari olimpik arrin në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Për të u njoftuar më gjërësisht me këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Persona të panjohur kanë hedhur një mjet shpërthyes në zyrat e Partisë Demokratike të Kosovës në lagjen e boshnjakëve në veri të Mitrovicës. Shefi rajonal i operativës së policisë së Kosovës, Zhelko Bojić, ka thënë për mediat serbe se incidenti ka ndodhur rreth orës 2 të mëngjesit dhe ka shkaktuar vetëm dëme materiale. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për televizionin boshnjak BHT1 ka thënë se Serbia ka pasur pretendime territoriale ndaj Kosovës, por se përpjekjet e saj kanë qenë të pasuksesshme. Tani kemi marrëveshjen në 19 prillit me Serbinë. Kosova është sovrane dhe e pavarur me integritet territorial të pranuar ndërkombëtarisht. Askush nuk mund të aspirojë për të ndryshuar kufijt e rajonit, ka thënë Thaçi. Policia greke ka dëbuar dhjetra protestues që kanë pushtuar në ndërtesën e ish televizionit shtetror ERT në Athinë. Policia ka ndërhyrë sot në mëngjes duke përdorur gazin lotësjellës për të shpërndar turmën. Dhjetra protestues kanë pushtuar në ndërtesën qysh në muajin qershor, kur qeveria ka mbyllur stacionin televiziv dhe ka pushuar 2600 punëtor nga puna. Ky veprim ka qenë pjesë e masave të shkurtimit për Greqinë e mbytur në borxhe. Rreth i ri bisedimeve midis Iranit dhe komunitetit ndërkombëtar në lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike nis sot në Gjenevë. Në prag të bisedimeve, krye negociatori i Iranit Javad Zarif ka thënë se marrëveshja e cila do të jepte fund kontestit midis Iranit dhe komunitetit ndërkombëtar është e mundur të arrihet këtë javë nëse negociatorët bëjnë përpjekje maksimale. Perëndimi dyshon se aktiviteti bërthamor i Iranit ka për qëllim krijimin e armës atomike, por akuzat hidhen poshtë nga Republika Islamike. Pakistani ka liruar ish presidentin Pervez Musharraf nga aresti shtëpiak. Raportet thonë se zyrtarët e burgut janë tërhequr nga shtëpia e Musharrafit në periferi të Islamabadit. Ai ka qenë nën këtë mas qysh në muajin prill. Avokatët e Musharrafit kanë thënë se ai e ka ende të ndaluar të largohet nga vendi. Lirimi vjen disa ditë pasi Musharraf është shfaqsuar për operacionin ushtarak të vitit 2007 për të dëbuar militantët nga xhamia e kuqe e Islamabadit, Badit që ishte edhe beteja e fundit ligjore e ti. Një raketë Sojuz është nisur sot nga qendra Bajkonur në Kazakistan për të dërguar pishtarin olimpik dhe një ekip prej 3 personash në hapësirë. Për arsye të sigurisë, pishtari nuk do të jetë i ndezur gjatë fluturimit dhe as gjatë kohës së tij në hapësirë. Pishtari do të kthehet në tokë të hënën. Lojrat olimpike dimrore mbahen në Soçi të Rusisë dhe fillojnë më 7 shkurt. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Bazuar në rezultatet preliminare, iniciativa qytetare sërbe, mbështetur në zgjedhjet e 3 nëntorit nga Beogradi, ka asiguruar balotajin për kryetar në 6 komuna, duke mos përfshirë edhe 4 komunat veriore. Analistët e shojnë këtë ngritje të listës sërbe si rezultat të mbështetjes së Beogradit, që si rjedhoj mund të ketë defaktorizimin e subjekteve sërbe, të cilat tani më kanë pranuar kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Kronike Zjedin Gashit.
E formuar vetëm pak ditë para fushatës zgjedhore, iniciativa qytetare serbe e njohur edhe si lista serbe e mbështetur nga qeveria Beogradit ka arritur që të shkojë në balotazh për kryetar në 6 komuna, duke mos llogaritur edhe 4 komunat veriore ku ajo mund të jetë favorite. Në Graçanicë, Klokot dhe Ranilug është e para dhe me gjasa që të fitoj, kurse në Novabërt, Partesh dhe Shtërpës, kandidatet e saj janë në pozitat e dyta dhe në bazë të përqindjes në rrethin e partë votimeve me më pak gjasa përfitore. Në ngritjen e shpejt të listës serbe të cilën qeveria Dačićit e kishte prezentuar si mbrojtëse të interesave serbe në Kosovë, analistët politik në Prishtinë e shohin nga disa këndvështrime. Dren Dolin nga grupi për studime juridike dhe politike mendon se nga bisedimet e Bruxellit është parë se skenari Beogradit gjatë gjithë kohës ishte që të mbajë status quo në veri dhe të njëjtën kohë të shtrinë ndikimin e vet edhe në komunat poshtë lumit Ibër. Një skenar i tillë sipas tij po realizohet. Me ngritjen e listës serbe sipas Dolit mund të vijë në pozitë të keqe subjektet politike në komunat me shumicë serbe që tashmë kishin filluar të funksiononin mbi bazën e kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës.
Serbët të cilët kanë shprehur mbështetje të plotë për Kosovën si shtet dhe pavarësinë e saj dhe institucionet e saj janë vënë në një pozitë jashtëzakonisht të pafavorshme nga qeveria e Kosovës, duke u ndihmuar nga qeveria e Serbisë, dhe të njëjtën kohë kanë marrë një, të themi ashtu, dënim për pranimin e shtetësisë Kosovës.
Ndërkohë, Shqipe Pantina nga Qendra për Politikë dhe Avokim dhe pjesë e koalicionit Demokracia në Veprim si monitoruese e zgjedhjeve mendon se ka dy faktorë që e kanë ngritur brenda një muaji listën si subjektin më të pëlqyer nga komuniteti serb.
E para është ata kanë pasur përshtetjen e Beogradit, i fitohet dhe sa vizita Dačićit dhe mitingu ima në Graçani. Dhe dyta, besoj se Kosovë në përgjithësi, jo vetëm të komuniteti serb, ka pasur një lloj entuziazmi për me i votu ato parti që kanë dalë për herë të parë zgjedhje.
Si një subjekt që ka refuzuar pranimin e simboleve dhe ligjeve të Kosovës, ngritja e listës serbe sipas Dren Dolit mund të sfidoj funksionimin e institucioneve në nivelin lokal.
Unë nuk e di se si këto komuna që do të qeverisen nga kjo listë do të pranojnë që të zbatojnë ligjet dhe të funksionojnë mbi bazën e rregullave dhe ligjeve të Kosovës. Duke qenë që pikrisht është kjo listë e cila insiston që statusi i Kosovës ende nuk është i zgjidhur dhe insiston që Kosova ende është pjesë e Serbisë.
Sidoqoftë, mbështetja për listën serbe vjen si rezultat i shprehjes së vullnetit të qytetarëve serb në komunat ku ata përbëjnë në shumicën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Projekt buxheti për vitin 2014 nuk premton rritje të investimeve kapitale në Kosovë, thonë përfaqësues të Komisionit për Buxhet dhe Financa si dhe ekspert për çështje ekonomike. Por zyrtarët qeveritar përgjigjen duke thënë se janë munduar të akomodojnë kërkesat e ministrive dhe komunave. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Nga 1 miliard e 590 milion euro të parapara për buxhetin e vitit të 2014, 531 milion euro janë planifikuar për projekte kapitale, apo 33% e buxhetit të përgjithshëm, ose rreth 10% të bruto prodhimit të vendor, thonë zyrtar qeveritar. Gëzim Bagjaku, këshilltar në Ministrinë e Financave për Radion Evropa e Lirë, tha se pas finalizimit autostradës së Vërmic-Mërdar, investimet kapitale do të orientohen në ndërtimin autostradës Prishtinë-Shkup. Bagjaku tregon edhe projekte tjera të parapara në projekt buxhet.
Në projekte kapitale është parapara vazhdimi rrugëve M2 për Mitrovicë dhe M8 për Pej. Gjithashtu kemi edhe projekte të tjera të cilat kanë të bëjnë rënë të parë në rregullimin e çështjeve infrastrukturore siç janë ujësat, janë kanalizimet, ujrat e zeza dhe në përgjithësi kemi pas parasysh faktin se me këtë buxhet Ministria e Financave që është qeveria e Republikës së Kosovës është munduar që t'i akomodoj kërkesat e ministrive dhe komunave që kanë të bëjnë me këto projekte shumë të rëndësishme kapitale për vendin tonë.
Por antarët e Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës nuk janë të kënaqur me shumën e ndarë për projektet kapitale. Hykmete Bajrami, antarën e këtë komision dhe njëherit e deputete në Kuvend nga Lidha Demokratike Kosovës, tha se në projekt buxhetin e vitit të 2014 për investime kapitale janë ndarë 90 milion euro më pak se në buxhetin e këtij viti. Ajo konsideron se shuma investimeve kapitale për këtë vit ka shkuar në rritjen e fondit të pagave.
Fondi cili është rritur për 48 milionë dhe gjithashtu ka shkuar në rritjen e mallrave dhe shërbimeve, kryesisht në rritjen e luksit këte institucioneve dhe administratës publike, gjë që as pak nuk është e pranueshme, sepse kjo rritje do të thotë nuk sjell rritje ekonomike dhe nuk sjell zhvillim ekonomik.
Nga 1 miliard e 586 milion euro nga buxheti i këtij viti, 621 milion euro kanë qenë të planifikuara për projekte kapitale. Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Rexhepi thotë se ajo që vret tek investimet kapitale në projekt buxhet është mbarimi dhe fillimi i ndërtimit të autostradave.
Që do të thotë se kryesisht investimet sërish do të jenë të orientuara ka infrastruktura rrugore, ka autostradat dhe nuk përmendet ndonjë projekt tjetër që do të jetë kapital apo që do të ndikoj aq shumë çot pulsimin, zhvillimin ekonomik apo në përmirësimin e ambientit për biznes.
Sidoqoftë, ministri i Financave Besim Beqaj ka premtuar se projekt buxheti për vitin 2014 siguron stabilitet makrofinanciar, krijon hapësirë për projekte kapitale për rritje substanciale të pagave për vitin 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë nuk ka biobank ku do të ruheshin mostrat biologjike të cilat mundësojnë hulumtime shkencore të sëmundjeve të caktuara. Legjislacioni aktual nuk parasheth themelimin e biobankave, ndërsa mjekët flasin për rëndësinë e madhe që kanë ato, jo vetëm për hulumtime, por edhe për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme si kanceri, diabeti e të tjera. Kronike Ariana Kasapollit.
Biobankat janë bank biologjike ku bëhet koleksion mostrash biologjike si dhe të dhënat nga pacientët që ruhen në format analitik, derisa qëllimi i tyre është hulumtimi shkencor. Qëllimi i hapjes së biobankave është që të mbledhen mostra nga pacient të sëmurë si dhe vullnetar në mënyrë që të ndihmohet në kërkimin shkencor të faktorëve të ndryshëm që ndikojnë në jetën e njeriut. Mikrobiologu Lul Raka i ka thënë Radios Evropa e Lirë se së fundmi janë mbajtur takime me qëllim bashkëpunimi mes Universitetit të Gracit të Austrisë me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik dhe Universitetit Mjekësor të Tiranës. Zoti Raka jep policy të tjera rreth biobankave.
Është e rëndësishme për ne se ne kemi mostrat shumë të bilet, të cilat shumë shtetet e Evropës nuk i kanë, për shembull ne ruaj mostrat serumit të jetheve hemoragjike, brucelozës, të cilat janë tralla dhe janë dyleshme për shtetet e Evropës për endimore, po qëllimi është këtu që të mledhen mostra edhe nga pacientët, edhe nga cmujt, po edhe nga vullnetarët, nga personat e shëndosh, në mënyrë që të ndihmohet në kërkimin shkencor të faktorëve të ndryshëm të cilët ndikojnë jetën e njerëzit. Më radh parë të hulumtohet ndërveprimi mes gjeneve njerëzit, personave të smut, në raport me mjedisin mjetësor, në ambientin në cilin jeton, me ajrin, me ujin që e konsumojnë.
Por sa ka gjasa që Kosova të ketë një biobank, flet ministri i shëndetësisë Ferid Agani.
Në këtë fazë legjislacioni i Kosovës nuk është komplet dhe nuk e mbështet themelimin e tyre biobankave në Kosovë për ruajtjen e shektarëve të ndryshëm, por realizohen bashkëpunime që shtash, ka me marveshë bashkëpunime me institucionet e levante ndërkombëtare, në cilat dhe zëtëm gumbullimi mosëve dhe dërgimi të jashtë shtetit për ruajtje për në funksion të hulumtimeve të ndryshme të cilat bëhen në ato mostra.
E patologët në vend vlerësojnë se biobankat për Kosovën janë mëse të nevojshme. Këtë thot patologja Suzana Mandjuka Kërliu.
Të rëndësishme nga se do të ishte një qendër ku do të mbledheshin mostrat e indeve të cilat të smundjeve të ndryshme dhe në atë mënyrë do të kemi informacione më reprezentative për smundshmërinë, incidencën e smundjeve të ndryshme duke pasur edhe mostrat adekuate.
Në anën tjetër edhe zoti Raka pohon se e mira e hapjes së biobankave është gjithashtu edhe hulumtimi ndonjë sëmundjeje karakteristike për ndryshimet gjenetike që janë tipike për popullatën e Kosovës.
Pastaj një fushë tjetër e veprimit është identifikimi i shënjestrave për terapi, për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme të cilat janë më të shpeshta dhe më të rëndësishme për shëndetin publik, siç janë kanceri, sëmundjet e zemrës, diabeti, sëmundjet ngjitëse, shumë sëmundje tjera.
Sidoqoftë, sipas zonjës Mandjuka në Institutin e Anatomisë Patologjike ruhen mostrat, por që standardet ndërkombëtare të arkivimit nuk plotësohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues dhe parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Sulmohet zyra e Partisë Demokratike të Kosovës në lagjën e Boshnjakëve. Post në veri lista e Daçiqit me rrove dhe në komunat në jug të Ibrit. Në Gjenevë nis rreth i ri bisedimeve midis Iranit dhe fuqive botërore. Pishtari olimpik arrin në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.